Ți-am mai recomandat și cu alte ocazii, de fiecare dată când dorim din toată inima să ne vorbească Dumnezeu prin cuvântul Lui, este bine să ascultăm în liniște. Am găsit cândva o mulțime imensă, entuziasmată, care își exprima bucuria și făcea un zgomot infernal. Aștepta, de fapt, această mulțime să-i vorbească Dumnezeu. Dumnezeu nu este dispus să vorbească unei mulțimi care n-ascultă. De foarte multe ori vrem să-L impresionăm pe Dumnezeu cu ceea ce facem noi și nu ne facem răgaz să ascultăm în tăcere, să ne interiorizăm și în același timp să rămânem deschiși pentru vocea pe care o putem asculta prin cuvântul lui Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Cunoaștem, în genere, dacă cercetăm Sfânta Scriptură, că Dumnezeu și-a ales un popor pe care l-a iubit și prin care a vrut să transmită valorile spirituale tuturor celorlalte popoare. Dumnezeu a încheiat un legământ cu acest popor. Și poporul acesta avea motive să creadă că este favorizat în comparație cu toate celelalte popoare. După ce s-a încheiat pleiada prorocilor vechi testamentali, ultimul dintre proroci, fiind Ioan Botezătorul, Biblia ne spune că Dumnezeu a găsit cu cale să ne vorbească prin Fiul. Și pentru că noi n-am avut puterea să ne mai ridicăm din prăpastia aceasta adâncă a păcatului, Dumnezeu s-a coborât la noi. Și când cuvântul lui Dumnezeu întrupat a venit în lume, a venit la ai săi, pentru că Iisus, după trup, era din neamul iudeu. Ar fi fost foarte normal să-L primească. Pentru că ei aveau, de fapt, făgăduințele cu privire la venirea Mesiei. Și totuși, pentru că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, l-au respins pe Mântuitorul. Ciudat lucru! Să vină cineva cu intențiile cele mai bune să te ajute și tu să-l respingi. Este jignitor! Este o motivație de ofensă la adresa lui Dumnezeu să-L respingă pe Cel care a fost trimis în mod special să vină la ai tăi. Se naște aici o întrebare. Ce s-ar fi întâmplat dacă ai tăi l-ar fi primit? Ce s-ar fi întâmplat cu noi? Unde am fi fost noi? Dumnezeu avea în plan să-L salveze pe Israel și a trimis cuvântul întrupat la poporul legământului și poporul legământului l-a respins. Ce s-ar fi întâmplat? Repet încă o dată. Dacă poporul legământului vechi l-ar fi primit pe Mesia cel adevărat, Ce minune s-ar fi întâmplat! Ar fi fost pe deplin posibil ca mileniul să se instaureze încă de la prima venire a Mântuitorului pe pământ. Israel ar fi devenit purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Și misiunea pe care o face biserica la ora actuală, între neamuri, ar fi făcut-o poporul lui Israel, luminat de Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, evreii nu au fost în stare să-și rezolve nici măcar problemele lor interne. Sunt două milenii de când poporul lui Dumnezeu a rămas în această împietrire. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Și pentru care motiv nu l-au primit? Pentru că n-au crezut. Și Sfânta Scriptură ne spune că mântuirea este prin credință. Ei nu l-au acceptat pe Iisus pentru că n-au crezut că Iisus este persoana care a venit să împlinească mesajele profeților din Vechiul Testament, pentru că li s-a promis venirea lui Mesia, venirea Mântuitorului, neamului omenesc. Ei n-au crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. A crezut că este un om deosebit în caracterul lui, în calitățile lui morale, în învățăturile lui, în înțelepciunea lui, dar n-au putut crede că în el se împlinește planul lui Dumnezeu. Și pentru faptul că ei nu l-au primit, Dumnezeu a găsit o altă cale prin care să-i mântuiască pe izraeliți în zilele din urmă. Refuzul lor ne-a dus nouă o mare binecuvântare. Am fi primit Evanghelia și învățăturile din partea iudeilor dacă l-ar fi acceptat pe Mesia, dar acest principiu ar fi fost legat și de sistemul iudaizării, pentru că iudeii țineau cu ardoare la datinele și obiceiurile lor religioase, fiind lipsiți de credință. Nu s-ar putea întâmpla să avem și noi această experiență amară, să fim foarte religioși, să avem o tradiție bogată, să avem obiceiuri dintre cele mai bune, să fim implicați în preocupări de natură religioasă, dar să ne clătinăm în credință. Și dacă noi la capitolul credință rămânem deficitari, toate celelalte nu mai au nicio valoare. Și aici este vorba întâi de credință. Evreii nu l-au primit pe Mântuitorul pentru că n-au crezut. Și în versetul 12 se face remarca importantă. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Deci evreii n-au putut beneficia de statutul de înfiere. Ei au fost poporul legământului, dar n-au avut statutul de înfiere. Pe câtă vreme cei ce cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cei ce cred că în persoana Domnului Hristos este cuvântul întrupat, primesc statutul de înfiere. Și iarăși un lucru foarte important. Prin credință. În fiecare circumstanță, când citim în Biblie despre mântuirea, care este prin credință, întotdeauna se mai face încă ceva important, evident, lângă această credință. Pentru că nu-i suficientă numai credința. Auziți? Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Tuturor celor ce cred. Am asistat la o foarte mare sărbătoare care a fost în Nigeria, unde s-a citit textul din Evanghelia după Ioan din capitolul 3. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aici se punea problema. Cei ce cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, luați așa la grămadă, pot să fie mântuiți. În versetul 12 se face mențiunea specială. Cei care sunt copii ai lui Dumnezeu și au primit statutul de înfiere, sunt născuți din Dumnezeu. Nu toți cei ce cred au ajuns să fie născuți din Dumnezeu. Și pentru cei care nu sunt născuți din Dumnezeu, credința nu-i ajută la mântuire. Subscrieți? Cine crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și mărturisește lucrul acesta, și noi l-am mărturisit de când eram copii, pentru că am fost învățați la orele de catehiză, în religia greco-catolică, mărturiseam că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru păcatele noastre, dar n-aveam experiența nașterii din nou. Pentru că această credință era limitată numai la o sumă de cunoștințe. Religia este o sumă de cunoștințe pe care noi le putem acumula. Niște bagaje de cunoștințe despre Dumnezeu, despre viața veșnică, despre persoana Domnului Hristos. Și uneori se întâmplă și miracolul acesta, fără să avem certitudinea interioară. Avem o anumită formă de manifestare a credinței, așa de frumos învăluită într-un sistem religios, că dacă vrem să căutăm în esența ei, nu știu dacă o mai găsim. Dar este numită o credință. Aici se spune, născuți, deci cei care primesc statutul de copii al lui Dumnezeu, sunt născuți, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci sunt născuți din Dumnezeu. Acum avem experimental un răspuns la marea întrebare. Toți oamenii care se declară creștini, toți sunt născuți din Dumnezeu? Cine sunt cei ce moștenesc viața veșnică? Cei care cred și au beneficiat și de nașterea din nou? Sau cei care se rezumă doar la o credință mărturisită cu gura și neconfirmată prin miracolul nașterii din nou? Domnul Hristos subliniază problema aceasta cu multă claritate tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, și anume, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, credința trebuie să fie confirmată prin miracolul nașterii din nou. Și nașterea din nou, la rândul ei, poate să fie recunoscută în viața fiecăruia dintre noi. Pentru care motiv avem nevoie de această naștere din nou? Și la ce fel de naștere se referă Sfânta Scriptură? Pentru că aici putem avea foarte multe confuzii. Nicodim era profesor în teologie. În limbajul nou testamental se spune învățător al legii. Deci nu era un om de rând. Și când Domnul Hristos i-a amintit despre nașterea din nou, el a rămas foarte șocat. Și s-a părut că Mântuitorul vorbește despre niște lucruri exagerate. Cum adică? Îmi cer mie să Mă nasc încă o dată ca să pot moșteni împărăția lui Dumnezeu? Dar cum mai pot eu încă o dată să intru în pântecele maicii mele și să mă nasc pentru a doua oră? Auziți ce absurditate concepe învățătorul legii. Când Domnul Hristos i-a spus foarte simplu, dacă nu vă nașteți din nou, puteți face mătănii câte vreți. Puteți merge la biserică de câte ori vreți, la templu, puteți aduceți jertfe, puteți să învățați legea Domnului de la un capăt până la altul, puteți să memorați cele 614 porunci. Dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu puteți deveni cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu până când nu vă nașteți din apă și din Duh. Foarte simplu a vorbit Domnul Hristos, dar cuvintele lui simple, acestui învățător al legii, îi se păreau foarte greu de înțeles. Deci, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și aici trebuie să facem o distinție. Nu tuturor celor care au auzit vorbindu-se despre el. Nu tuturor celor care au frecventat bisericile. Nu tuturor celor care au crezut că îl impresionează pe Dumnezeu cu rugăciuni și cu milostenii. Ci tuturor celor ce l-au primit. Au crezut în el și l-au primit. Ajută-ne, Doamne, treptat să putem beneficia de făgăduința lui Dumnezeu. Noi am auzit despre Iisus Hristos, toți am auzit. Nu este nici unul aici care să nu fie auzit despre Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea este, dacă am auzit vorbindu-se despre El și am primit chiar o fărâmă de credință în sensul că acceptăm ideea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar dacă nu L-am primit, dar cum să-L primim? Pentru că El este la dreapta Tatălui. Persoana Domnului Hristos poate fi identificată acum prin mesajul Scripturii. Am citit Scriptura, am auzit vorbindu-se despre El, dar dacă nu L-am primit, faptul că noi credem în ceea ce am citit nu este suficient. Așadar, trebuie să-L primim. După cum un copil, atât timp cât este în pântecele maicii sale, nu poate fi înregistrat în registrele civile. El nu există. Numai după actul nașterii, el devine un membru al familiei. Dacă noi venim la biserică, dacă noi am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, și dacă noi nu primim cuvântul acesta care ne mântuiește sufletul, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletul. Cuvântul lui Dumnezeu se identifică aici cu persoana Domnului Hristos, pentru că El este cuvântul întrupat. Fără tată și fără mamă, în condițiile naturale, un copil nu se poate naște. Trebuie să existe părinți pentru ca un copil să vină în viață. Pentru ca noi să devenim cetățenii cerului, pentru ca noi să devenim membri în familia lui Dumnezeu, trebuie să se producă fenomenul nașterii prin cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai aici este problema cheie. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, i-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți, nu pentru că au dorit oamenii, nu din sânge, nici din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu. Ați vrea să înțelegem adevărul acesta? Că apartenența noastră la o confesiune, participarea noastră la o biserică, activitatea noastră în domeniul religios, nu rezolvă problema înfierii. Și problema înfierii este condiționată de actul nașterii, pentru că mai întâi trebuie să ne naștem din nou și în momentul când s-a produs fenomenul nașterii, am intrat în evidența lui Dumnezeu. Nu intră în conflict în niciun fel cu ideea principală, că Dumnezeu în precunoașterea sa îi cunoaște pe toți aceia care vor accepta și vor primi cuvântul. Dar important lucru este că ne cheamă pe toți să beneficiem de actul acesta al înfierii. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Actul nașterii din nou presupune, așa cum s-a mai subliniat în nenumărate ori, în momentul când auzim cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu se atinge de sufletele noastre, ne luminează mintea și ne favorizează posibilitatea să înțelegem că noi suntem păcătoși și suntem pierduți și fără nașterea din nou nu ne putem aștepta la viață veșnică. Duhul Sfânt ne luminează mintea și prin această iluminare a minții se schimbă modul de gândire. Mulți vin la biserică ani de zile și nu li se schimbă modul de gândire. Nu realizează necesitatea de a schimba modul de gândire, să-L cunoaștem pe Hristos, așa cum mărturisește Apostolul Pavel. Nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Și acum îl cunoaștem într-un mod cu totul deosebit, prin revelația pe care a făcut-o Duhul Sfânt, deschizându-ne mintea, schimbându-ne modul de gândire, recunoscând de fapt că cei mai cinstiți dintre noi în relațiile cu Dumnezeu suntem păcătoși mizerabili. Avem nevoie de pocăință, de iertarea păcatelor și de întoarcerea noastră la viața cea nouă, trăită împreună cu Cel, pe care trebuie să-L acceptăm și să-L primim în viața noastră în mod personal. Lucrul acesta este extrem de important. Dacă după ce L-avem pe Hristos în viața noastră, cu siguranță că se schimbă și modul nostru de viață. Nu vi se pare că e normal? Nu vi se pare că e corect? Așadar, mântuirea este prin credință, dar nu prin aceea care se limitează strict la cele auzite. Trebuie să-L primim pe Hristos. Trebuie să-L cunoaștem în mod nemijlocit. Am auzit vorbindu-se despre El, dar trebuie să ne întâlnim cu El. La ceasul de închinăciune, la ora de dimineață, am avut un cuvânt în care David punea întrebarea: când vei veni la mine? Eu am fost la biserică, Doamne, dar încă nu m-am întâlnit niciodată cu Tine. Am auzit numai vorbindu-se mereu despre Tine, dar încă n-am avut ocazia să Te cunosc în mod personal. Mântuitorule scump, așa ne-ai promis. Dacă are cineva poruncile mele și le păzește, va fi iubit de Tatăl meu. Și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Nu este nimic exagerat. Mântuitorul și astăzi încă se mai descopere în mod special. Pentru cel ce-L caută cu toată inima, Mântuitorul se lasă găsit. Ajută-ne, Doamne! Ce se întâmplă cu noi dacă într-o fracțiune de secundă trecem peste pragul morții? Printr-un accident, unde ne ducem? Vom zice și noi, cum au zis cei din Evanghelia după Matei, care au fost menționați: Doamne, păi în ulițele noastre s-a predicat Evanghelia. Noi nu suntem străini de învățăturile Tale. A venit la ai Săi, ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică tuturor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul și acum îmi place să cred că li s-a dat și puterea să devină copii al lui Dumnezeu. Pentru că una este starea de drept și alta este starea de fapt.
Părinte milostiv, îți mulțumim pentru că ne-ai cuprins și pe noi în starea de drept. Mulțumim, Doamne, că ne-ai oferit prilejul să ascultăm cuvântul Tău. Învrednicește-ne să putem beneficia, Doamne, și de starea de fapt, să-L primim în inimile noastre, să-L primim pe Cel pe care ni L-ai trimis pentru salvarea noastră și să rămânem supuși și să rămânem ascultători și să ne pregătim să fim gata pentru orice lucrare bună pe care vrei să ne o încredințezi. Mulțumim și de data aceasta și te rugăm, învrednicește-ne să trecem de la cunoașterea teoretică la viața practică, pentru ca să-ți facem bucuria de plină. Binecuvântat și preamărit să fii Tatăl nostru, noi îți aducem mulțumire și recunoștință pentru numele și pentru meritul scumpului nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Amin.
Deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, de la versetul 36 la 50. Evanghelia după Luca, în capitolul 7, pagina 996. Femeia păcătoasă. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul, care îl poftise, și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Ocupăm locurile. Este singurul caz în Noul Testament unde o ființă păcătoasă primește trei lucruri importante fără să rostească nici măcar un singur cuvânt. Este o situație specială în care Dumnezeu ni se descopere într-un mod special. Și anume, în modul de lucrare pe care îl folosește cu anumiți oameni, el poate recurge la surprize de excepție. Fiecare cuvânt al Mântuitorului, fiecare faptă, fiecare drum pe care îl străbătea, cu fiecare om cu care avea prilejul să se întâlnească, marchează câte ceva special. Aș dori ca în această dupămasă Duhul Domnului să ne cerceteze în mod special. Și lucrul acesta este pe deplin posibil. Fiecare categorie socială de pe vremea Domnului Hristos, mă refer la poporul lui Israel, avea câte o părere deosebită despre Domnul Hristos. Fariseul acesta se numea Simon și avea o convingere particulară față de ceilalți farisei. Pentru că fariseii, în genere, credeau că Iisus este un simplu sectant care a inventat o învățătură nouă și a îndrăznit să facă reformă în legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise. Majoritatea covârșitoare îl acuza pe Iisus de nonconformism, în sensul că nu se supune principiilor pe care ei le-au păstrat de la părinții lor, încă de pe vremea lui Moise. Simon însă avea o părere deosebită. Urmărind faptele pe care le săvârșea Iisus, lucrările minunate, învățăturile lui, minunile lui, și-a formulat convingerea personală că acesta este un proroc venind de la Dumnezeu. Și s-a gândit că ar fi foarte bine să angajeze un dialog cu prorocul acesta venit de la Dumnezeu, pe care conducătorii neamului iudeu nu l-au acceptat. S-a gândit că ar fi foarte bine să angajeze un dialog și să-l invite acasă, într-o discuție particulară. a mai chemat pe câțiva prieteni de-ai lui care împărtășeau aceleași convingeri în legătură cu misiunea Domnului Hristos, dar în calitatea de profet și nu de mântuitor al neamului omenesc. Era un pas mai aproape de adevăr omul acesta, dar încă nu cunoștea pe deplin adevărul. Mulți în zilele noastre au o părere despre calitatea și misiunea Domnului Hristos. Și unii sunt mai aproape de adevăr în părerile lor, iar alții continuă să rămână la o foarte mare distanță. Și pentru ca să poată ajunge să cunoască adevărul, au nevoie de smerenie, de lepădare de sine, de mărturisire a păcatelor și de întoarcere la Dumnezeu. O spunea Mântuitorul adresându-se celor care aveau suspiciuni în legătură cu misiunea lui: dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă ceea ce vorbesc eu vorbesc de la mine sau vorbesc din ceea ce mi-a dăruit Tatăl. Dacă este cineva care vrea să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Dacă noi care predicăm Evanghelia aici, o predicăm din dorința bolnăvicioasă de afirmare a personalității, sau dacă o predicăm pentru că suntem adânc îndatorați să se reflecte în viața noastră ceea ce spunem altora, Doamne, ajută-ne la aceasta. Înainte ca să înceapă discuțiile, deși gazda casei avea probleme speciale pe care voia să le împărtășească cu acest proroc, și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Mirul acesta scump, dacă era de nard, putea să aibă un preț cât 300 de zile muncă pentru un muncitor. Prețul muncii pe un an de zile într-un vas de alabastru. Mirul acesta se stoarce dintr-o plantă care crește pe muntele Himalaya. Această plantă are o frunză foarte groasă și cei ce culeg mirul de nard se duc cu un bastonaș și lovesc aceste frunze. Și în timp ce le lovesc și se strivesc, secretează mirul acesta peste măsură de scump. Îl culeg în vase, apoi vase speciale de înaltă calitate conservă mirul acesta. Simeon, văzând gestul acestei femei, a zis în inima lui: dacă omul acesta pe care l-am invitat în casă ar fi un proroc adevărat, ar ști cine este femeia aceasta și nu i-ar permite să se apropie de picioarele lui să le stropească cu lacrimi. Cred că am fost indus în eroare. Iisus, prin urmare, nu este nici măcar un proroc. Păgubitoare rătăcire în mintea fariseului. Iisus, care cunoștea foarte bine gândurile oamenilor, l-a întrebat: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Unul era dator cu plata pentru 500 de zile de muncă, iar altul era dator cu plata pentru 50 de zile de muncă, pentru că munca dintr-o zi era plătită, în traducerea de Cornilescu, cu un leu. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Și aici, judecata sănătoasă. Care dintre cei doi avea motive să iubească mai mult? Pe cel ce i-a iertat. Simon era datornicul cu 50 de lei. Femeia păcătoasă era datornică cu 500 de lei. Fariseul Simon avea pe conștiința lui 50 de păcate. Femeia păcătoasă avea pe conștiința ei 500 de păcate. Haidem să ne așezăm iarăși în fața oglinzii și să ne întrebăm, noi câte păcate avem? De câte ne aducem aminte din tinerețe și de câte, pe lângă cele de care ni le amintim, încă s-au șters din memoria noastră și nu le mai ținem evidența? Un lucru este clar. Cel căruia i s-a iertat mai mult are motive să iubească mai mult. Și în ce se manifesta această iubire? În dăruire. Femeia aceasta, dacă a dus vasul acesta foarte scump de alabastru, cu mirul acela, foarte scump, ce putea să fie mirul de nard, a venit să stropească picioarele Domnului cu munca ei de pe un an de zile. Ce lucru interesant! Domnul Hristos continuă. Drept ai judecat, a zis Iisus. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălarea picioarelor, căci obiceiul de bună ospitalitate pentru toate gazdele în Orient era ca oricine te vizitează să-i oferi gestul acesta de bunăvoință și de bună primire, venind cu ligheanul cu apă și spălând picioarele musafirului, chiar dacă era invitat cu atât mai mult, dar și musafirului neinvitat. Când un om de viță nobilă vizita un alt om de viță nobilă, gazda casei trebuia în mod personal să se aplece și să-i spele picioarele. Dacă un om de viță nobilă trimitea un mesaj printr-un sclav sau printr-un servitor, când servitorul acesta ajungea în familia respectivă, unde trebuia să ducă mesajul, și lui trebuia să-i se spele picioarele, dar atunci stăpânul punea pe unul din slujitorii lui sau din sclavii lui. Și spălarea picioarelor se făcea în genere la nivelul egal în raporturile sociale. Bună era apa rece pentru spălarea picioarelor în Orient, pentru că nisipul era fierbinte. Era o necesitate care s-a înrădăcinat în conștiința oamenilor, fie că erau credincioși, fie că nu erau credincioși. Era gestul de ospitalitate pentru fiecare familie care putea să primească musafiri. Domnul Hristos se referă încă la un obicei pe care îl aveau orientalii. Nu mi-ai pregătit apă pentru spălatul picioarelor, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Frumoasă pieptănătură mai putea să aibă femeia aceasta când și-a pus podoaba care a primit-o de la Dumnezeu în slujbă de stergar. Asta însemnează pocăință. Îmi pare rău că se referă strict la problema surorilor. Aceasta s-ar cuveni să fie luată în evidență și de către cei care nu sunt implicați în mod direct. Auziți ce face femeia? Să nu cumva să credem că în vremea aceea nu existau pieptănături speciale, coafuri speciale, bijuterii speciale, parfumuri speciale, prin care să răspândească mirosul seducător, să-i câștige pe naivi și să-i ducă, așa cum spune Solomon, în modul cel mai vulgar, și se duce omul după femeia aceasta păcătoasă, cum se duce boul la măcelărie, fără niciun comentariu. Tu nu mi-ai dat sărutare. Ce frumos este pentru gazda ospitalieră să-și îmbrățișeze musafirul cu dragoste, să-i dea o sărutare sfântă. Este gestul de dragoste. Este gestul de atenție, de respect, care se poate acorda unui musafir care te vizitează. Deci, tu nu mi-ai dat sărutare, iar femeia aceasta n-a contenit să-mi sărute picioarele. Tu nu m-ai sărutat pe obraz, îndeplinindu-ți datoria, pentru că m-ai invitat să fiu musafirul tău. Dar femeia aceasta nu s-a sfiit să-mi sărute picioarele. Și încă un lucru important. Nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Și mai era în obiceiul oriental gestul acesta pentru musafirul care vine. După ce îi se spală picioarele și se recorește, fiind sărutat pe obraz, ca gest de dragoste, de bunăvoință și de binețe, să-i se mai pună și câteva picături de un de lemn pe cap și să-l pieptene frumos. Ce obiceiuri frumoase! Sunt obiceiurile pe care le aveau evrei în Orient. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Mir costisitor, având o valoare echivalentă cu plata pentru 300 de zile muncă. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Căci a iubit mult, dar cui i se iartă puțin, și acest pronume personal, cui i se iartă puțin, se referea la gazda casei, pentru că se credea foarte neprihănit și nici măcar nu-și putea imagina că vreodată cineva ar îndrăzni să-l compare cu această femeie păcătoasă. Simțea nevoia aceasta să-și exprime superioritatea fariseică. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Dacă mai fi iubit mai mult, mi-ai fi adus ligheanul să-mi speli picioarele, pentru că sunt invitatul tău personal. Dacă mai fi iubit, mi-ai fi dat sărutarea de binețe, de dragoste și atașament.
Dacă m-ai fi iubit, mi-ai fi uns capul cu un de lemn. Dar femeia aceasta a dat tot ce a avut. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Și ce este foarte interesant, că femeia aceasta n-a rostit nici măcar un singur cuvânt. Acolo a fost o pocăință manifestată exclusiv prin lacrimi. Doamne, unde este pocăința care se manifestă prin lacrimi fierbinți? N-ați observat că în ultimele decenii este tot mai rară? Care era motivația pentru care această femeie simțea nevoia să plângă? Avea o povară pe conștiința ei și era convinsă că acest Iisus, desconsiderat de către farisei, are puterea să-i aducă eliberare. De aceea a venit, s-a închinat, i-a stropit picioarele cu lacrimi, le-a șters cu părul capului, a luat sticla aceea pecetluită cu vasul acela de alabastru și a turnat unde lemnul acesta scump, ungându-i picioarele. Și Domnul Hristos mărturisește adevărul fundamental aici, zguduindu-i pe toți cei ce erau invitați în casa fariseului Simon. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Motiv de scandal. Era de acum convins și Simon că Iisus nu este nici măcar un profet. Socotind că dacă ar fi fost un profet adevărat, n-ar fi admis ca această femeie să se apropie de picioarele lui. Cei ce ședeau cu ei la masă a început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? E prea mult spus. Numai Fiul lui Dumnezeu putea să îndrăznească, să rostească o asemenea propoziție. Iertate sunt păcatele. Știindu-se că nimeni pe pământ, dar absolut nimeni, n-a primit din partea lui Dumnezeu să ierte păcatele cuiva, în afară de Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus, răspunzând criticilor acestor oameni care au pus sub semnul întrebării cuvintele acestea prea îndrăznețe, se știa că numai Dumnezeu iartă păcatele. Iar dacă un om ar fi îndrăznit să spună cuiva, îți iert păcatele, ar fi fost considerat ca un gest de profanare a numelui lui Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. A fost și motivația tulburării de care ei au dat dovadă. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Slăvit să fie Dumnezeu! Avem o pocăință model, fără niciun cuvânt rostit, din partea persoanei care a primit trei lucruri importante. Păcatele tale sunt iertate. Credința ta te-a mântuit. Și al treilea lucru important, du-te în pace. În pace cu Dumnezeu. În pace cu semenii, în pace cu propria ta conștiință, pentru că ai fost eliberată. Aș vrea acum să pun o întrebare. Credeți că o asemenea pocăință este veritabilă și este plăcută lui Dumnezeu și se manifestă numai prin lacrimi, fără de vorbe? Am mai amintit și cu altă ocazie. În funcție de structurile lor sufletești, oamenii se apropie de Dumnezeu și cer iertarea păcatelor. Unii cer iertarea păcatelor cu atâta zgomot, alții cer iertarea păcatelor numai cu lacrimi, fără nicio vorbă. Doamne, învrednicește-ne să putem primi această iertare de plină. Aș vrea să întreb, este cineva aici care ar vrea să primească iertarea păcatelor? Să nu uitați că sunt două feluri de păcătoși. Păcătoși cu păcatele iertate și păcătoși nemântuiți cu păcatele neiertate. Păcătoșii care sunt mântuiți și cu păcatele iertate sunt cei care vin și plâng la picioarele Domnului. Aici s-a produs un fenomen. Lucrarea Duhului Sfânt a dus la bun sfârșit mântuirea unui suflet, fără niciun cuvânt. cât de bună este această relație cu Dumnezeu când putem obține iertarea. Dacă aș îndrăzni să spun acum, este cineva aici care încă n-a făcut legământ cu Dumnezeu și ar dori să primească iertarea păcatelor? Sau poate se simte jenat să-și mărturisească păcatele în public? Nimeni nu-i cere lucrul acesta. Este cineva care vrea să primească iertarea păcatelor? Iisus a spus femeii, păcatele îți sunt iertate. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, care vine în urma iertării păcatelor, prin mărturisire la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă cineva vrea să primească iertarea păcatelor acum, în cugetul lui, să înalți o rugăciune spre Dumnezeu. Doamne, vreau și eu să primesc iertarea păcatelor. Prin obținerea iertării păcatelor, ajungem la mântuire. Cel de-al doilea lucru important, iasă în evidență, prin această pocăință fără de cuvinte. Credința ta te-a mântuit. Slăvit să fie Dumnezeu. Și de aici, omul cu păcatele iertate, omul mântuit prin credință, beneficiază de un al treilea dar dumnezeiesc. Du-te în pace. Pacea să fie cu tine, Israele. Pacea să fie cu noi toți. Bisericile se bucurau de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțeau. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelepciune, să vă păzească gândurile și inimile, să rămână în Hristos. Amin.